tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Skupština Srbije o Beogradu na vodi. Oštre reakcije državnih zvaničnika na izjavu Edija Rame o ujedinjenju Kosova i Albanije.
Izjava predstavlja napad na mir na Balkanskom poluostrovu i očekujemo da se relevantne međunarodne organizacije oglase ovim povodom.
Savet bezbednosti traži slobodan prolaz humanitarne pomoći za 18.000 civila koji su pod opsadom Islamske države u izbegličkom kampu u Siriji. Akademik Vladimir Kostić novi je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Sutra je promenljivo oblačno, jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna 14 stepeni. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o specijalnom zakonu koji bi trebalo da postavi pravnu osnovu za izgradnju Beograda na vodi. Iz Skupštine Mirjana Otašević-Nikolić.
Predlog zakona predstavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da se sređivanje ovog dela Savskog priobalja planira već 70 godina, ali ni jedan projekat nije zaživeo. Premijer je podsjetio i da je izgradnja velikih projekata u istoriji uvek bila suočena sa preprekama, ali da ipak nije očekivao ovoliki otpor napretku i modernizaciji, naročito jer je za projekat Beograd na vodi obezbeđen novac. On je pozvao sve stručne ljude da se uključe u realizaciju planiranog.
Da svi ti ljudi mogu da daju svoja rešenja, da daju svoje ideje, da naša građevinska operativa radi, da zaposlimo naše ljude u najvećoj mogućoj meri i da materijale koje uzimamo iz naše zemlje.
Govoreći o samom projektu, premijer Vučić je rekao da će obnoviti brojne fasade u Savamali, a svi spomenici kulture dobit će izgled sa početka 20. veka. Kaže da se odatle iselilo već 80 porodica koje su dobile zadovoljavajući smeštaj, a da se sa još 20 sklapaju ugovori. On je govorio o planovima za izmeštanje železničke stanice, o promenama u saobraćaju i još jednom mostu preko Save.
Pitanje je da li ćemo ceo projekat moći da završimo i za 15 godina, ali već za 3 i 4 godine Beograd će imati svoje lepše, mnogo lepše lice nego što ga ima danas. Budite uvereni da to koliko je lepši moći će da se izmeri u novcu, u broju turista, u broju ljudi koji će da dolaze u naš grad, u broju onih koji će svoj novac da ostavljaju u našem gradu.
Premijer je poručio da Beograd na vodi neće biti prvi projekat za koji će parlament doneti lex specialis, već da je to rađeno i u staroj Jugoslaviji, a kao primer pomenuo je odluku o izgradnji autoputa Bratstvo i jedinstvo. Poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak upitao je koliko će tačno građane da košta Beograd na vodi i zašto grad sam sve ne finansira s obzirom da iz budžeta dobija više nego Vojvodina.
Šta će građani Vojvodine imati od toga osim lepog pogleda na Beograd s vojvođanske strane? Mene to zanima i zanima me koliko će biti radnih mesta koja će se tu pojaviti, jer se ovde daje zemlje u dugoročni zakup, a vojvođanske oranice treba se prodaju.
Lider Nove stranke Zoran Živković kaže da je paradoks što se lex specialis donosi jer je Beograd na vodi navodno od opšteg interesa za državu Srbiju.
Kako to može da oduzmete nekome privatnu imovinu i nadoknadili kako vam padne na pamet, a da onda posle par godina i možda kraće to isto prodate nekome u privatno vlasništvo.
U poslepodnevnom delu sednice očekuje se burnija rasprava jer opozicija tvrdi da je zakon koji je uslov za početak radova protivustavan, dok su podršku planovima premijera Vučića tokom rasprave do sada dali predstavnici vladajuće koalicije koji veruju, kao lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, da je to najveći projekat u Evropi.
Inače, uoči početka skupštinske rasprave o projektu Beograd na vodi, ispred Doma Narodne skupštine okupili su se građani koji podržavaju taj projekat. Građani nisu imali stranačka obeležja. Premijer Aleksandar Vučić očekuje da će se privredni rast Srbije na kraju ove godine kretati između 0,5 i 1% umesto u tim istim granicama u negativnoj zoni, kako je ranije prognozirao Međunarodni monetarni fond. Vučić je u Privrednoj komori Srbije rekao da su rezultati reforme javnih finansija za sada bolji od okvira dogovorenih sa MMF-om, što otvara put da se u naredne dve godine poveća zaposlenost, standard građana i krene na put izlaska iz krize. Premijer i ministar privrede Željko Sertić kažu da se reforme najteže sprovode u javnim preduzećima i da je malo onih koja mogu da se pohvale pozitivnim rezultatima poslovanja, zabeležio Ivan Jovanović.
U vladi Srbije tvrde da se naša ekonomija oporavlja brže od okvira postavljenih sporazumom sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ministar privrede Željko Sertić kaže da se reforma najteže sprovodi u preduzećima koja su zbog svojine i dalje pod kontrolom države.
Imamo svakog dana priliku da gledajući dokumentaciju vidimo u kakvom potpunom kolapsu na preduzeća rade. Imate preduzeća kojima država je do sada otpisala milijarde i milijarde dinara. Ti direktori imaju po 300.000 platu, po 2 ili 3 automobila, 5 sekretarica. Desetine miliona dinara se godišnje troši za marketing. Pa hoćete da mi kažete da bilo ko od vas u vašoj privatnoj firmi, ukoliko ima minus, može to sebi da priušti?
Vlasnik Galeb grupe iz Šapca, Radoslav Veselinović, smatra da su političari najodgovorniji za probleme u kojima se danas nalaze javna preduzeća u Srbiji.
Svi dođu da uzmu što se uzeti može ili da se zaduže što se mogu više zadužiti, podeli se u plati i ide se dalje. Dođe do promene na vlast, oni sa sobom u ta javna preduzeća odmah dovode svoje direktore i svoje neke ljude. Dobijete takve 3-4 promene u zadnjih 10 godina, vi dobijete se da se broj zaposlenih povećao, samim tim i njihova produktivnost je smanjena.
Na drugoj strani, prema Veselinovićevim rečima, u Srbiji su počeli da se osjećaju prvi pozitivni efekti vladinog paketa reforme javnih financija.
Ja mislim da je ovo dobar početak, da se ipak javne financije na neki način konsoliduju, međutim mora se povesti računa kako će i privreda moći da isprati i da poveća svoju produktivnost. Znači, ja mislim da je to trebalo da se desi, ali treba to da se desi i u javnim preduzećima.
Bez obzira na prve pomake, vlada Srbije, kako je rekao premijer Vučić, ostaje pri paketima reformi, dogovorenih sa Svetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom. U centru pažnje i dalje su uslovi za ekonomski rast.
One su predvideli da će biti između minus 0,5 i minus 1, što bi bilo u redu imajući mere fiskalne konsolidacije u vidu, ali ja verujem da ćemo mi i ove godine i po tom pitanju imati plus 0,5 do plus 1, što bi nam otvorilo mogućnosti za 2016. i 2017. da idemo na rast veći od 3%, čime bismo ušli u red zemalja u Evropi sa najvećim rastom i što bi značilo izlazak iz krize za Srbiju.
Vučić je ostavio prostor da se ublaži tempo reformi dogovorenih sa te dve finansijske institucije, ali tek ako se u periodu ne kraćem od 6 meseci, pokaže da smo ušli u dugoročno održiv oporavak javnih financija.
Procene o pozitivnom rastu bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini previše su optimistične, smatraju stručnjaci okupljeni oko časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Ne isključuju međutim ni mogućnost da domaćoj ekonomiji krene značajno nabolje, ali naglašavaju da mora mnogo kockica da se sklopi, a pre svih da Železara Smederevo poveća proizvodnju i počne da posluje profitabilno, kao i da se reše problemi u petrohemijskom kompleksu koga čine tri velike kompanije: Petrohemija, Azotara u Pančevu i MSK iz Kikinde. Pripremila Milica Rilak.
Kretanje bruto domaćeg proizvoda, kakvo trenutno beleži državna statistika, je u skladu sa ranijim prognozama da će on na kraju godine biti negativan, i to za oko 0,8%, kažu stručnjaci okupljeni oko časopisa Makroekonomske analize i trendovi MAT. To ne znači, međutim, da treba u potpunosti isključiti mogućnost da stvari krenu značajno nabolje, objašnjava jedan od saradnika MAT-a Miladin Kovačević, i nabraja 4 preduslova da rezultati na kraju godine budu povoljniji nego što se očekivalo kada je pravljen budžet za ovu godinu i ugovaren sporazum sa MMF-om.
Jedna je Železara, druga je oživljavanje automobilske industrije, tu sad imamo pozitivan znak. Treća je rešavanje problema hemijskog kompleksa i četvrta stvar je oživljavanje energetike, dinamičnije zbog na kraju krajeva velikog pada prošle godine i poplave.
Ključni faktor rasta je povećanje izvoza, čiji je nosilac prerađivačka industrija koja za sada beleži pozitivne rezultate. U značajni doprinos Železari je rešavanje problema u Petrohemiji, Azotari i kompaniji MSK, čitava ekonomija bi dobila zamajac, ali su takvi pomaci i dalje samo najave, upozorava saradnik MAT-a Stojan Stamenković, koji ostaje pri prognozi da bruto domaći proizvod ove godine neće porasti.
Još uvek ja ne vidim šta će da bude sa tom Železarom, kad će ona postati profitabilna. Taj petrohemijski kompleks, on je problem i sa gledišta izvoza. Prema tome, promenit ću tu prognozu kad budem video konkretne tendencije u ovom pravcu.
Stav stručnjaka Mata je da bi rast cene struje trebalo da bude oko polovine dogovorenog sa MMF-om, što znači da bi struja trebalo da poskupi oko 7,5%. Razlog leži u tome što bi veće poskupljenje negativno uticalo na privrednu aktivnost. Pa Stamenković i njegove kolege predlažu da ukoliko bude morala da se uvodi i akciza na struju, njena vrednost u ovoj godini bude nula umesto planiranih pola dinara po kilovat času.
Ministarstvo odbrane objavilo je na svom sajtu nove priloge izveštaju komisije koju je formirao načelnik Generalštaba Vojske Srbije i priloge izveštaju stručne komisije koju je formirao komandant RV i PVO o padu helikoptera. U prilozima se navodi kako nije bilo narušavanja discipline tokom dežurstva i da je helikopter zamenjen zbog curenja goriva. Saopšteno je i da tužilaštvo sprovodi predistražni postupak u padu letelice. Po završetku te faze, kako je navedeno, trebalo bi da uslede saslušanja. Izjava premijera Albanije Edija Rame da će se njegova država i Kosovo ujediniti na klasičan način ukoliko, kako je rekao, Evropska unija ne bude otvorila puteve za evropsku integraciju Kosova i liberalizaciju viza, uzburkala je javnost u Srbiji.
U zajedničkom intervju sa zamenikom premijera Kosova Hašimom Tačijem za prištinsku televiziju, Rame je rekao kako se dve zemlje zalažu za ujedinjenje kroz članstvo Evropske unije, ali da će, ukoliko Unija nastavi da zatvara vrata integracije Kosova, biti prinuđene da se ujedine na klasičan način. Tači je istakao da je Kosovo ispunilo sve obaveze za viznu liberalizaciju.
Od ujedinjenja Albanije i Kosova neće biti ništa, poručuju srpski zvaničnici. Albanske lidere pozivaju da prestanu sa zapaljivim izjavama koje ugrožavaju stabilnost u regionu. Ida Maričić.
Premijer Aleksandar Vučić smatra da Edi Rama svojom izjavom izaziva nestabilnost u regionu. Na svom Twitter nalogu albanskom kolegi je obećao da se Kosovo i Albanija na klasičan način nikada neće ujediniti. Srbija nikada neće dozvoliti ujedinjenje Albanije i Kosova, kaže direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Albaniju upozorava da prekine da udara u ratne bubnjeve i da se posveti poštovanju međunarodnih obaveza.
Izjava predstavlja napad na mir na Balkanskom poluostrvu, grubu pretnju stabilnosti u regionu i opasan poziv na prekrajanje međunarodnih granica na Balkanu, koji ne može da donese ništa osim do ugrožavanja krhke stabilnosti u našem regionu. I očekujemo da se relevantne međunarodne organizacije oglase ovim povodom.
I diplomata u penziji Zoran Milivojević smatra da je u pitanju pokušaj destabilizacije regiona. Očekuje hitnu reakciju Evropske unije. Tvrdi kako je u pozadini svega ideja o velikoj Albaniji.
I time pokazuje da ta ideja nije mrtva i da postoji danas snage koje žele na jedan direktan i opasan način da tu ideju realizuju na štetu i bezbednosti u regionu i direktno kad smo mi u pitanju države Srbije. Bio bi red da se Evropska unija o tome izjasni i da proba da predupredi ovakve namere kako bi se proces koji je započet između Beograda i Prištine i dalje odvijao nesmetano i kako bi se završio na zadovoljstvo i u korist svih nas u regionu. Evropska unija ne bi smela da prihvati ovu izjavu, dakle ovu tendenciju takva kako je, nego na određeni način već sada da reaguje.
Milivojević zaključuje da bi neodmerene izjave albanskih lidera mogle veoma negativno da utiču i na nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o najavi učešća Vojske Srbije na svečanosti povodom Dana pobede u Moskvi.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je da učešće pripadnika Vojske Srbije na paradi u Moskvi nije pitanje promenljivih političkih okolnosti ili interesa. Podsjetio da su na svečanost proslave Dana pobede 9. maja pozvani predstavnici država koji su dale veliki doprinos borbi protiv fašizma. Uloga Jugoslavije i Srbije u tome izuzetno velika i poštuje se u Rusiji, rekao je Čepurin. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da je odlazak Vojske Srbije na vojnu paradu u Moskvi nacionalna odluka. On je međutim naglasio da je politika Evropske unije jasna. Rusija je prekršila međunarodno pravo aneksijom Krima i postoji još uvek veoma ozbiljna situacija na istoku Ukrajine.
Istoričari sa kojima smo razgovarali na različite način gledaju na prvo učešće Vojske Srbije na paradi u Moskvi, dok jedni smatraju da je naša vojska to zaslužila jer je imala velike zasluge u borbi protiv fašizma, drugi podsjećaju da to nije bila srpska nego jugoslovenska vojska. Pripremila Davorka Tešić.
9. maja na Dan pobede Crvenim trgom u Moskvi po prvi put marširaće i Vojska Srbije. Direktor Instituta za noviju istoriju Srbije Mile Bjelajac podseća da je u pitanju veliki jubilej, 70 godina od pobede nad fašizmom. Toj pobedi veliki doprinos dala je, kaže, i naša vojska, kojoj je mesto i tekako na paradi u Moskvi.
Ako cenimo antifašističku borbu, ako cenimo drugi svjetski rat kao oslobodilački rat i ako smo mi i kao narod i kao zemlja učestvovali u tom naporu, ako smo u tom ratu podneli nesrazmerno velike žrtve, a kome je onda mjesto na takvoj paradi ako nije i nam? Srpskoj vojsci je tamo možda mjesto pre mnogih drugih. Srbija je i u jednom i u drugom svjetskom ratu učestvovala na toj pobedničkoj strani, na pravoj strani istorije.
Istoričarka Dubravka Stojanović kaže, međutim, da na pobedničkoj strani nije bila srpska, nego jugoslovenska narodno-oslobodilačka vojska.
Mi više nemamo tu vojsku koja je bila na pobedničkoj strani. Ako kažemo da je srpska vojska tu pobedila, pa ako se još 5 dana kasnije rehabilituje Draža Mihajlović na sudu, što je zakazano za 14. maj, mi možemo da dođemo do jedne velike istorijske konfuzije. Tako da mislim da su te stvari u principu opasne i da nije dobro to igranje s istorije.
Rusija je pozvala oružane snage 16 prijateljskih zemalja i članica antihitlerovske koalicije da učestvuju u vojnoj paradi u Moskvi. Do sada je 9 potvrdilo učešće, 2 su odbile, dok se od 5 još čeka odgovor.
Slušate Radio Beograd 1. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zatražio je slobodan prolaz humanitarne pomoći za Palestince koji se nalaze u izbegličkom kampu u Siriji. U kampu Jarmuku u Damasku 18.000 civila pod opsadom je Islamske države. Nevena Kostadinović.
Članice Saveta bezbednosti ocenile su da je situacija u kojoj se izbeglice nalaze ispod svakog nivoa humanosti. U toku je granatiranje logora, pa Agencija Ujedinjenih nacija još nije uspjela da dostavi konvoj hrane ugroženima. Predsjednica Saveta bezbednosti i jordanska ambasadorka u Svjetskoj organizaciji Dina Kavar apeluje na hitnu evakuaciju civila.
Članice Saveta najoštrije osuđuju zločine koje su počinili pripadnici grupa Daesh i Al-Nusra protiv 18.000 civila u kampu. Takvi zločini ne smeju da prođu nekažnjeno.
Pierre Krehenbil iz Ujedinjenih nacija, koji je nedavno posjetio kamp, kaže da je stanje na terenu očajno.
Ovo je zaista test za celu međunarodnu zajednicu, da se vidi da li može situaciju da vrati u ljudske i političke okvire.
Palestinske izbjeglice već su živjele loše, ali im je sada život na ivici egzistencije.
Umorni smo, gladni i žedni. Nemamo ni hranu ni lekove. Zaista smo umorni. Zato vas molimo da nađete rešenje.
Logor Jarmuk, koji se nalazi samo nekoliko kilometara od rezidencije predsjednika Bašara al-Asada, pod opsadom je već 2 godine. Prošle nedelje veći deo preuzeli su pripadnici Islamske države, što je najdublji upad te ekstremističke grupe u Damask do sada.
UNICEF je saopštio da je u sukobima u Jemenu u posljednje 2 nedelje ubijeno najmanje 74 dece i da je više od 100.000 ljudi napustilo domove. U izveštaju se navodi da su sukobi u Jemenu onemogućili snabdevanje ljudi pitkom vodom u južnim oblastima i da prete zarazne bolesti. Bolnice kojima nedostaju medicinska sredstva bore se da zbrinu veliki broj ranjenih. U Tikritu je počela ekshumacija iz masovne grobnice gdje se, kako se veruje, nalaze tela stotine iračkih vojnika koji su prošle godine ubili pripadnici Islamske države. U tom nedavno oslobođenom gradu ekshumacija se obavlja na 8 lokacija unutar kompleksa predsjedničkih palata.
Stanje u prosveti je loše, dodatno je otežano štrajkom koji traje već 5 mjeseci. Zato problemi moraju sistemski da se rešavaju, poručeno je sa sednice Skupštinskog odbora za obrazovanje. Sednici su, osim poslanika, prisustovali i predstavnici 4 reprezentativna sindikata, Ministarstvo financija, Državne uprave i Lokalne samouprave, kao i resorni ministar Srđan Verbić. Pripremila Milka Babić.
Položaj prosvetnih radnika nikad nije bio teži. Sa početnom platom od 36.000 dinara ne može da se preživi i na štrajk smo primorani, kaže Miodrag Sokić iz Sindikata radnika u prosveti.
Deca gube časove. Sada je broj tih časova u školama koje su u štrajku izgubljenih oko 160. Krajnji je rok da iza uskršnjih praznika se normalizuje nastava. Ukoliko ne uspe u Skupštini ovo i naši pregovori koje sada vodimo ovih 5 dana, mi ćemo radikalizovati štrajk. A vi vidite kakva će to društvena tema biti u junu mesecu, kada roditelji dignu glas.
Resorni ministar Srđan Verbić tvrdi da stanje u prosveti nije toliko loše kako ga mediji predstavljaju. Štrajk je samo jedan od problema. Za sređivanje stanja moramo da nađemo sistemsko rešenje. To su platne grupe i platni razredi, kaže Verbić.
Ja ne smatram da je prioritet da se prekine štrajk, nego da se nađe trajno rešenje. Platne grupe moramo da napravimo, makar to niko drugi ne želeo, sem nas. Ali za to je potrebno da promenimo sliku o prosveti.
Da je stanje u prosveti loše, saglasni su poslanici i vlasti i opozicije. Za opozicionu socijaldemokratsku stranku za loš materijalni položaj prosvetara odgovoran je ministar Verbić, ali i poslanici koji su glasali za smanjenje plata. Janko Veselinović iz te partije naglašava da pregovori ministarstva i sindikata koji štrajkuju nisu ravnopravni.
Ali ja vidim da se ti pregovori vode pod pritiskom. Pod pritiskom smanjenja plata, pod pritiskom otpuštanja i po drugim vidovima pritiska.
Sindikati su izrazili nezadovoljstvo što se o stanju u prosveti ne raspravlja pred svim poslanicima, kako su ranije zahtevali, već samo pred resornim odborom.
Problem aukcijske prodaje Avala filma u stečaju zakazane za 22. april ni posle današnje sednice Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje nije rešen. Detaljnije u prilogu Vladimira Đudovića.
Današnjoj sednici odbora uz pozvane goste prisustvovalo je samo četvoro poslanika. Ostali članovi odbora iz vladajuće stranke bili su na plenarnoj sednici, te odbor nije imao kvorum za odlučivanje, već samo za upoznavanje sa situacijom oko najavljene prodaje nekadašnjeg filmskog grada za sumu od oko 9 miliona evra. Posle uvoda poslanika Srđana Dragojevića da je nelogično zemljište od 37 hektara i filmski fond od 220 filmova prodavati za desetostruko manju cenu od realne, predstavnik Agencije za privatizaciju Dejan Milovanović je objašnjavao da se ne radi o privatizaciji nego o stečaju, a tu odluku je doneo sudija Privrednog suda. Na to je reagovala predsednica Upravnog odbora Filmskog centra Srbije Nada Popović-Perišić.
Postoji dar, talenat, trud, mnogo toga što nije procenjivo samo u novcu, a vredno da se zaštiti. Ne možemo samo sve da pretvaramo u novac. Dakle, moje pitanje je, možemo li zaustaviti taj proces i šta je potrebno za tako nešto?
Čućemo i Milovanovićev odgovor.
Proces obustave prodaje, koja je oglašena 14.3. ove godine, prema zakonu o stečaju 10 dana pre prodaje stečajni dužnik ili poverioci. On može da prigovore prodaji, a stečajni sudija odlučuje o tome da li će se zaustaviti prodaja, jer njihovi prigovori ne moraju da zaustave prodaju. Znači, adresa je Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija.
Bez kvoruma potrebnog za odlučivanje, predsednica Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje Vesna Marjanović predložila je osnivanje jedne radne grupe odbora koji će činiti ona, Srđan Dragojević i član odbora iz Srpske napredne stranke, te da ta radna grupa urgentno sastavi predlog za rešavanje problema. A udruženja filmskih umetnika i radnika, podsjećam, svoje protivljenje ili žalbu protiv aukcijske prodaje Avala filma moraju dostaviti Privrednom sudu 10 dana pre zakazane prodaje, dakle najkasnije do 12. aprila.
Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković ponovio je u specijalnom sudu u Beogradu da nije kriv za zloupotrebe u putarskim preduzećima i najavio da će spor sa državom pokušati da reši međunarodnom arbitražom u Vašingtonu.
Mišković tvrdi da je optužnica protiv njega i sina Marka pisana bez jednog dokaza, da je fiktivna i nekorektna. U delu optužnice koja ga tereti za utaju poreza rekao je da su eminentne revizorske kuće utvrdile da tog poreza nema. Dodao je da će sledeće nedelje njegov advokatski tim razgovarati sa predstavnicima vlade. Mišković je pred kraj iznošenja odbrane poručio da ne može da bude odgovoran, čak i da je počinio sva krivična dela koja mu se stavljaju na teret, jer je direktor preduzeća čija su sedišta u inostranstvu.
Akademik Vladimir Kostić izabran je za predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobio je podršku većine aktivnih članova akademije, a glasanje je bilo tajno, izveštava Ljupka Kovačević.
Impresivna biografija kaže da novoizabrani predsednik akademije Vladimir Kostić spada u sam vrh svetskih neurologa, a ponuđeni program zasnovan na otvaranju akademije uz modern koncept svakako je doprineo njegovom izboru. Danas nema pobede, rekao je on u svom kratkom govoru. Da je ima, ona bi bila Pirova.
Između kandidata koji su učestvovali postoje vrednosne razlike u vrednosnim sistemima, pri čemu Ne tvrdim da je moj sistem ni u kom kontekstu bolji od bilo kog drugog. Što znači da postoji izvesna podvojenost akademiji i ja ću dati svu svoju energiju da ta podvojenost bude prevaziđena.
Od 122 prisutnih akademika, Vladimir Kostić dobio je 63 glasa i tako postao 22. predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Na istoj sednici izabrani su potpredsjednici Zoran Popović za odeljenje prirodnih nauka i Ljubomir Maksimović društvenih nauka, dok je za generalnog sekretara izabran Marko Anđelković. Skupština je verifikovala i izbor rukovodstva Ogranka Akademije u Novom Sadu.
Širom sveta obeležava se Dan zdravlja pod sloganom Od njive do trpeze, zdravstveno ispravna hrana. Povod je da se skrene pažnja na to koliko je važna bakteriološki ispravna hrana, jer svake godine oko 2 miliona ljudi umre od dijareje zbog upotrebe neispravne vode i prehrambenih proizvoda. U Srbiji oko 25.000 ljudi pati od bolesti koje se prenose neispravnom hranom. Više o tome Marina Stojedinović.
Pretnje po bezbednost hrane su stalno prisutne. Promene u proizvodnji, distribuciji i potrošnji životnih namirnica, promene u okruženju kao i razvoj novih sojeva, bakterija i toksina i antimikrobna rezistencija povećavaju rizike od trovanja hranom. Kaže direktor Instituta za javno zdravlje Batut, primarius Dragan Ilić, navodeći značaj zdravstveno sigurne ishrane.
Hrana je zdravstveno bezbedna, a namirnice zdravstveno ispravne ukoliko su odgovarajućeg kvaliteta i ne predstavljaju opasnost po ljudsko zdravlje, odnosno ukoliko nisu kontaminirane fizičkim, hemijskim i biološkim kontaminentima.
U svetu se smanjuje učestalost bolesti koje se prenose hranom. Međutim, one su i dalje izazov i pretnja, kaže šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, doktorka Miljana Grbić, i naglašava da se više od 200 bolesti prenosi zaraženom hranom.
Samo u Evropskoj ekonomskoj zoni u 2013. godini je zabeleženo 310.000 obolevanja uzrokovanih bakterijama koje se prenose hranom. U zemljama Evropske unije svake godine se registruje i preko 85.000 obolelih od salmoneloze, što evropske zemlje košta i do 3 milijarde evra.
Podsećamo, nakon uzimanja neispravne i zatrovane hrane, do pojave prvih simptoma može da prođe od nekoliko časova do nekoliko dana. Kod većine bolesti izazvanih neispravnom hranom javljaju se mučnina, povraćanje, stomačni grčevi i dijareja. Najosjetljivije su bebe, trudnice, starije osobe i ljudi sa oslabljenim imunitetom.
Ustavni sud Srbije saopštio je da se nikada ni u jednom predmetu nije oglašavao o obaveznoj vakcinaciji dece. Reagujući na tekst o vakcinaciji dece koji već nekoliko dana kruži društvenim mrežama, Ustavni sud navodi da nema ovlašćenja da građanima daje savete ili upute kako da se ponašaju u određenim situacijama. U nastavku novosti dana o nevoljama sa poplavama i klizištima, Južna Morava ponovo se izlila kod mesta Đunis u Kruševačkoj opštini, a prema podacima nadležnih koji preventivno dežuraju na toj lokaciji, ljudi i objekti nisu ugroženi. Zbog izlivanja Južne Morave u Kruševačkoj opštini za saobraćaj je zatvorena traka u smeru Kaonik-Deligrad. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila drugom trakom puta Deligrad-Kaonik uz asistenciju saobraćajne policije. Vodostaj Južne Morave kod Mojsinja, po prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, će u narodna 24 časa biti u manjem porastu i iznad granice vanredne odbrane od poplava.
U opštini Trstenik Zapadna Morava se izlila iz korita u selu Počekovina, a njeno dalje izlivanje moglo bi da ugrozi magistralni gasovod Kruševac-Čačak, upozorio je predsjednik te opštine Miroslav Aleksić. Prema njegovim rečima, stanje na vodotokovima drugog reda u toj opštini je stabilno. Zbog aktiviranja klizišta zatvoren je putni pravac ka selu Mala Sugubina. Tokom noći privremeno su sanirana klizišta na putevima u Levićima i Jasikovici.
U okolini Nove Varoši je zbog snega oko 100 domaćinstava odsečeno od sveta. U selima Miševići, Jasenovo i delu mesne zajednice Bela Reka visina snežnog pokrivača je oko pola metra, a smetovi čak i metar. Lokalna samouprava i direkcija za izgradnju nemaju sredstava za gorivo da pokrenu mehanizaciju za čišćenje puteva.
Sutra i u četvrtak od 7 do 17 časova biće izmenjen saobraćaj u oba smera na autoputu Beograd-Niš, najavilo javno preduzeće Putevi Srbije. Režim saobraćaja biće izmenjen od naplatne stanice Bubanj Potok do petlje Mali Požarevac zbog sanacije puta.
Pre prognoze vremena jedan podsjetnik. Na današnji dan 1929. godine Radio Beograd je prvi put uživo prenosio jednu fudbalsku utakmicu. Igrali su veliki rivali BSK i Jugoslavije. Prvo poluvreme prenosio je Radomir Stojilović, a drugo Dimitrije Stefanović. Evo kako su se godinama kasnije sećali tog prenosa, sledi zapis iz našeg tonskog arhiva.
Vreme je bilo ladno, nikakvo iskustva niko nije imao, pa ni ja. Pred završetak utakmice valjda sam bio šokiran i činjenicom da je moj klub strahovito gubio poraženje sa 7-0. Za mikrofon je stao Dimitrije Stefanović, zvani Maratonac.
Onda je tehnika naravno bila slabija, ali još uvijek tehnika radija bila bolja nego tehnika od fudbalera. Onda su više igrali snagom i silom i onako šutirali. Sem nekoliko igrača kao Mahek od Jugoslavije, on je bio fini tehničar, ili Dragan Jovanović od Jugoslavije, a isto tako i Tirnanić i Marjanović od BSK.
Kažu prvi sportski reporteri Radomir Stojilović i Dimitrije Stefanović. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu 11, u Nišu 7. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno u većini krajeva sa dužim sunčanim intervalima. Na severozapadu i jugozapadu ponegde kratkotrajna kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni. I u Beogradu promenjivo oblačno i uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Dušan Gruden, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.